Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Záujem o prácu v zahraničí rastie. Najlákavejšou krajinou pre Slovákov je Nemecko. Pápež menoval Cyrila Vasilia za delegáta pre sýrsko-malabarskú cirkev v Indii. Rusi zaútočili na rodné mesto Volodymyra Zelenského, Krivý Rih. Aj v posledný júlový podvečer sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Stále väčšie množstvo Slovákov chce ísť pracovať do zahraničia. Najčastejšie reagujú na ponuky práce v Nemecku. V prvom polroku bolo uverejnených viac ako 1800 ponúk na prácu v Nemecku. Spolu na tieto ponuky prišlo viac ako 30 000 reakcií. Pokračuje manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.
Druhou najlákavejšou krajinou je Česko. Na takmer 1800 ponúk práce od našich susedov prišlo vyše 18 000 reakcií. A treťou najatraktívnejšou krajinou je pre našich Holandsko. Inzerátov bolo síce len 510, no reakcií prišlo spolu viac ako 16 000.
Najväčší dopyt je po pozíciách v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Na jeden inzerát reaguje v priemere 108 ľudí. Medzi najžiadanejšie odvetvia patria aj marketing, administratíva, zákaznícka podpora či obchod. Nízky dopyt aj napriek veľkému počtu inzerátov je podľa Ľubice Melcerovej v oblasti strojárstva, kde bolo tento rok zatiaľ 1400 ponúk do zahraničia. No priemerný počet reakcií je len 7. Takmer rovnaká situácia je aj v sektore elektrotechniky a energetiky. Mimoparlamentná strana Demokrati opätovne vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby začal konať vo veci údajného manipulovania s nahrávkami, ktoré verejne prezentuje šéf opozičnej strany Smer SD Robert Fico. Dnes to uviedol nezaradený poslanec parlamentu a člen Demokratov Juraj Šeliga.
Vážený pán generálny prokurátor, v marci sme vás vyzývali, aby ste začali konať v prípade manipulácie nahrávok, ktoré vážnym spôsobom ovplyvňujú verejnú mienku a sú používané v politickom boji. Generálny prokurátor do dnešného dňa nejakým spôsobom nezaujal k tomu zásadné stanovisko. Ale keď išlo o medvede, grafika bola okamžite vyrobená, daná na Facebook a Žilinka ide riešiť medvede.
Juraj Šeliga spolu s podaním priniesol plíšového medveďa, ktorý symbolizoval, že generálny prokurátor by sa mal zaoberať vážnou trestnou činnosťou a manipuláciami a nie vecami, ktoré nesúvisia s jeho právomocami. Ako uviedol, Robert Fico cielene využil zostrihané nahrávky, aby manipuloval verejnosť a urobil zo seba politickú obeť. Považuje za nevyhnutné, aby generálna prokuratúra začala v tejto veci konať. Strana SAS odmieta plošné skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí. Tvrdí, že v niektorých lokalitách by zmena mohla zaťažiť nemocnice. Nesúhlasí ani s mimoriadnou schôdzou parlamentu k situácii s pediatrami. Poslankyňa Jana Bitov-Cigániková.
Prosím vás pekne, zdôrazňujeme pri tom, že mimoriadna schôdza určite nie je riešením, pretože sa z nej stane len súťaž populistov pred voľbami. Výsledkom nebude skrátenie nevyužívaných ambulantných detských pohotovostí, ale pohotovosť 24/7 pri každej vrbe. Pre dobro pediatrov aj pacientov by parlament nemal mimoriadne zasadať k tejto ani k žiadnej inej téme.
Strana však volá po rýchlom prijatí krízových opatrení na stabilizáciu situácie aj príprave systémových zmien.
Vyzývame na urýchlené prijatie a aplikáciu krokov, na ktorých je zhoda. Dajú sa teda prijať a prinesú okamžitú úľavu a stabilizáciu systému. Samozrejme, musí prísť potom aj prijatie systémových krokov a preto vyzývame na ich prípravu. Začnú sa realizovať hneď po voľbách, ale dovtedy už by mali byť tieto systémové kroky prediskutované, aby sme nezačínali od znova.
Žiadajú napríklad konsolidáciu detských ambulantných pohotovostí, ktorej návrh je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Chcú tiež zmenu definície ambulantnej pohotovostnej služby. SAS navrhuje aj zriadenie linky pre rodičov, na ktorej by sa mohli poradiť o zdravotnom stave dieťaťa, tiráže v nemocniciach či osvetovej kampane o organizácii v zdravotníctve. Asociácia nemocnic Slovenska zas navrhuje zvýšiť poplatky na ambulantných pohotovostiach na minimálne 10 eur. Mohlo by to podľa nej odbremeniť preťažených lekárov. S avizovaným skrátením ordinačných hodín na teraz nesúhlasí. Uviedol to šéf ANS Marian Petko po dnešnom rokovaní s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom. O zmenách vo fungovaní pohotovostí by podľa neho mohli zainteresovaní na budúci týždeň rokovať za okrúhlym stolom. Presný termín ešte nie je podľa rezortu zdravotníctva stanovený. Viaceré slovenské mestá hlásia problém s nedostatkom pediatrov. Pediatra hľadajú napríklad aj do Detvy. Od začiatku júla totiž pozastavili svoju činnosť dve pediatrické ambulancie pod Poľanou. V meste Dudince v Krupinskom okrese chýbajú viacerí lekári. Primátor Dušan Strieborný hovorí, že v Dudinciach v súčasnosti ordinujú dvaja všeobecní lekári pre dospelých. Chýba však pediater a to primátor považuje za celoštátny problém.
Pomaličky máme v okrese jedného pediatra na celý okres. Bohužiaľ situácia je taká, že keď už aj sú nejakí vyštudovaní teda lekári, absolventi, tak väčšinou si hľadajú veľké mesta, kde majú tú klientelu vo väčšom počte ako u nás. Takže dostať sem do takéhoto regiónu, kde teda neviem, aká by bola spádovosť toho obvodu a koľko by si našiel tú klientov, je problém. No.
Rovnako však v Dudinciach napríklad chýbajú aj zubní lekári. Jeden, ktorý ordinuje, sídli len v jednom z kúpeľných domov. Ďalšieho by chceli podľa primátora prilákať viacerými výhodami.
My máme tu voľné priestory pre stomatológa po jednej stomatologičke, ktorá išla asi pred 4 rokmi do dôchodku. Takže a je to neprerobené, čakáme teda, že ak by sme získali, máme aj byt, teda máme byty obsadené, ale vedeli by sme v prípade fakt takejto záležitosti uvoľniť. Jeden držíme, takže len každého pol roka obnovujeme zmluvu a vedeli by sme práve na zdravotným strediskom máme 7 bytov, kde jeden takto nejakým spôsobom držíme pre potenciálneho lekára.
Využiť chcú aj dotačný program Banskobystrického samosprávneho kraja. Vo vybraných regiónoch, kde podľa štatistík najviac chýbajú, chce Banskobystrická župa zamestnať vo vlastných krajských ambulanciách. Ponúka im na štandardný plat, pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, moderne zariadenú ambulanciu bez ďalších vstupných nákladov, ubytovanie alebo príspevok na bývanie, služobné auto, aj mobilný telefón, aj úhradu ďalšieho vzdelávania a vybavenie všetkých potrebných administratív. Úkonov. Týmto spôsobom chce župa zaplniť biele miesta na mape a zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich obyvateľov. Hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.
Banskobystrický samosprávny kraj stále aktívne hľadá lekárov do krajských ambulancií, preferovanie do okresov, kde chýbajú najviac. Naposledy sme ich oslovovali prostredníctvom letákovej a plagátovej kampane v lekárniach vo všetkých okresoch kraja.
Zameriavajú sa aj na končiacich študentov medicíny. Tým ponúkajú výhody pri využití rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva v kraji a následnom nástupe do krajskej ambulancie.
Krátko z domova.
Pri dnešnej dopravnej nehode v Bratislave zahynul vedec a bývalý štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič. Ako priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková, išlo o dopravnú nehodu medzi vodičom motorového vozidla značky Volvo a vodičom motocykla, pričom vodič motocykla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania. Viacerí politici spomínajú na zosnulého bývalého štátneho tajomníka ministerstva investícií Dušana Veliča ako na dobrého človeka. Spomína na neho aj ministerstvo investícií či prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobil. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Peter Badač sa mal dopustiť viacerých vážnych pochybení, vrátane porušenia zákona o fonde. Konštatuje to dozorná komisia fondu, ktorá svoje zistenia prezentuje v zápisnici zo svojho júlového zasadnutia. Závermi komisie sa bude zaoberať Rada audiovizuálneho fondu, ktorá volí a odvoláva riaditeľa fondu. Projekt elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou Humenné na východe Slovenska je ohrozený. Tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas SD. Dnes o tom v Košiciach informoval člen predsedníctva strany Tomáš Drucker. Ministerstvo dopravy reagovalo, že tento projekt určite nezlyhá. Stavba nie je vo meškaní ani podľa železníc Slovenskej republiky. Dopravný podnik Bratislava, ktorý v hlavnom meste prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu, sa stal prvým dopravcom s flotilou vodíkových autobusov na Slovensku. Prvé 4 vodíkové autobusy začnú premávať v Bratislave už zajtra. V Tatranskom národnom parku aktuálne pôsobí 16 profesionálnych strážcov, ktorí spolu s dobrovoľníkmi dohliadajú na dodržiavanie zákona o ochrane prírody aj ďalších pravidiel. Riaditeľ správy TANAPu Pavol Majko pri príležitosti Medzinárodného dňa strážcov prírody uviedol, že po fúzii so štátnymi lesmi TANAPu sa personálna situácia so strážcami výrazne zlepšila. Najviac ich podľa neho trápi arogancia zo strany návštevníkov. Finančná správa v spolupráci s políciou oživila pôvodný projekt Daňová kobra, v rámci ktorého sa doteraz podarilo rozpracovať takmer 20 prípadov, ktoré by do štátneho rozpočtu mohli zachrániť vyše 22,5 milióna eur. Ako dnes informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská, cieľom projektu je efektívnejšie postihovať daňovú kriminalitu či očerpávať výnosy z trestnej činnosti všetkými zákonnými prostriedkami.
Od minulého roka sa daňovej kobre podarilo doteraz rozpracovať takmer 20 prípadov, ktoré by do štátneho rozpočtu mohli zachrániť viac ako 22 miliónov eur. Prípady sa týkajú najmä podvodov v oblasti DPH v súvislosti s dodávaním tovarov a služieb.
K zlepšeniu spolupráce podľa finančnej správy dopomohla nová organizačná štruktúra Kriminálneho úradu finančnej správy v roku 2022, vytvorenie Národnej centrály osobitných druhov kriminality prezídia policajného zboru, následné nastavenie spolupráce medzi obidvomi zložkami, ako aj zlepšenie toku a výmeny informácií. Národná centrála osobitných druhov kriminality podľa prezidenta finančnej správy Jižího Žežulku tiež uvítala zintenzívnenie spolupráce s finančnou správou a vykonáva aktívne kroky smerujúce k jej zlepšeniu, ako aj kroky smerujúce k záchrane finančných prostriedkov pre štátny rozpočet.
Z cirkvi.
Svätý otec František menoval dnes na sviatok svätého Ignáca z Loyoli zakladateľa spoločnosti Ježišovej arcibiskupa Cyrila Vasilia za pápežského delegáta s osobitnými právomocami pre katolíkov sírsko-malabarskej cirkvi v Indii, osobitne v archieparchii Ernakulam Angamali. Arcibiskup Vasil ostáva zároveň košickým eparchiálnym biskupom. Arcibiskup vníma toto menovanie ako znak dôvery a ako veľkú zodpovednosť, ktorá z neho vyplýva. Svetové dni mládeže v Lisabone sa pomaly dostávajú do svojej druhej časti, na ktorej bude prítomný aj svätý otec František. V hlavnom meste Portugalska na nich čakajú nielen miestni obyvatelia, ale množstvo dobrovoľníkov, ktorí prešli školeniami a tréningom, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Dobrovoľníci patria od vzniku Svetových dní mládeže v roku 1986 medzi jeden z hlavných pilierov organizácie celosvetového stretnutia mladých katolíkov a v Portugalsku bude pomáhať viac ako 15 000 dobrovoľníkov z celého sveta. Nestratia sa medzi nimi ani Slováci, u ktorých tvoria osobitnú skupinu skauti z Federácie skautov Európy, hovorí rover Michal Mihálik.
Zo Slovenska je 13 skautov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, asi tak pol na pol chlapci, dievčatá. Stretli sme už aj iných Slovákov, ktorí prišli ako dobrovoľníci, nie ako skauti, takže je nás tu Slovákov viacej.
V nedeľu 30. júla otvorili predstavitelia Federácie skautov Európy na predmestí Lisabonu brány svojho tábora. Zorganizovali pre skautov a komunitu miestnych obyvateľov veľkú hru a účastníkov pozvali aj na svätú omšu a večerný táborák. Dobrovoľníci sú rozdelení do tímov a každý má na starosti nejakú oblasť či skupinu ľudí, vysvetľuje pre Rádio Lumen Michal Mihálik.
Ja som súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá starostlivosťou ľudí so zdravotnými postihnutiami a vlastne budeme robiť hlavne túto prácu, ale ak sa vyskytne niečo ďalšie, tak pomôžeme aj napríklad s logistikou alebo s niečím ďalším, čo nám priradia.
Okrem spomínaných oblastí budú slovenskí skauti slúžiť aj ako asistencia na svätých homšiach počas rozdávania svätého prijímania. V stredu 2. augusta budú v Ojeras organizovať večerný program a moderovať adoráciu s vyloženou oltárnou sviatosťou.
V sobotu sa v rámci Európskeho organového festivalu v Kremnici predstavil vatikánsky organista profesor Gianluca Libertucci, v súčasnosti pôsobiaci ako organista Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Predstavil skladby hudobných skladateľov ako Johana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho či Giovanna Morandiho. Pokračuje redaktorka Andrea Chudová.
Kostol svätej Kataríny v areáli Kremnického hradu už po 27. krát hostil organových virtuózov nielen domácich mien. Počas 4-letných sobotných večerov predstavil festival poslucháčom krásu organovej hudby a dal zaznieť zvuku organu v priestoroch gotického Božieho stánku. Hovorí autor festivalu Stanislav Kovalský.
Tento kremnický orgán má koncertné využitie, vzhľadom na to, že má 3500 píšťal, čo je na daný priestor dosť veľa. Kostol svätej Kataríny má vynikajúcu akustiku, dovolím si tvrdiť, že jednu z najlepších na Slovensku, a v prípade, že je kostol obsadený zhruba 150 až 200 ľuďmi, orgán tu znie úplne optimálne.
Alenka sa chystá ešte v rámci tejto sezóny festival navštíviť.
Ja som dnes bola už tretíkrát a určite by som ešte aj na tie ďalšie dva koncerty chcela ísť. A pre mňa je to proste oddych pre dušu hlavne, lebo nemôže človek sedieť v kľude. Chvíľu mám úsmev na tvári, potom mám dojatia, slzy v očiach. Proste úplne človek cíti, ako tá hudba prechádza celým telom. Keďže som veriaca, tak úplne to až tak dušu povznáša k Bohu.
V noci z 20. na 21. augusta v roku 1968 zažilo vtedajšie Československo inváziu vojsk Varšavskej zmluvy. Dovedná 500 tisíc vojakov a asi 6 300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel malo pomôcť zvrátiť kontrarevolúciu a udržať socializmus v krajine. Okrem vyše 20 ročia trvajúcej okupácie zasiahla invázia aj životy československých vojakov, ktorí s ňou nesúhlasili. Pri 55. výročí invázie vychádza kniha Porcelánové prasiatko, ktorá mapuje osudy vojakov prepustených z radov ozbrojených síl. Viac v príspevku Petra Štancela.
Kniha Porcelánové prasiatko približuje osudy vojakov, ktorí trpeli za to, že vojenskú okupáciu odmietli ako bratskú pomoc. Motiváciu napísať knihu približuje jej autor Pavol Vítko.
Na týchto ľudí si nikto nespomína. Nie je ich veľa, aj keď na Slovensku 1400 ľudí, nie je to tak veľa. Ale nie je to zase až tak málo. A každý osud, ktorý bol takýmto spôsobom poznačený a niekedy až zničený, lebo sa rozpadli rodiny a ľudia ochoreli a tak ďalej a boli ponížení. Boli veľmi ponížení za to, že vystúpili proti tomu, že nás okupujú tu okupačné vojska a podobne, tak každý takýto osud si zaslúži nejakú zmienku.
Podľa autora knihy sa na Slovensku ešte nikto podrobnejšie nevenoval osudom jednotlivých vojakov, ktorí trpeli pre svoje postoje.
Jeden z týchto vojakov sa dostal do takej núdze, že musel rozbiť porcelánové pokladničky, porcelánové prasiatka svojim deťom, dvom deťom, aby doslova mali na chleba. Sa mu podarilo nájsť nejakú pomocnú prácu a hovoril, že tak ako sa rozleteli na kusy tie porcelánové prasiatka, tak sa rozleteli na kusy a jeho nádeje, hej, na nejakú lepšiu budúcnosť v rámci toho socializmu.
Kniha Porcelánové prasiatko okrem príbehov ľudí sleduje aj vývoj politických udalostí a dianie v armáde, ktoré súviselo s okupáciou a normalizáciou.
Kniha sa ťažiskovo zaoberá, myslím, že tých príbehov je 25, ale potom popri tom sú ďalšie a ďalšie, ktoré spomínam len okrajov, na Marko. Hej, napríklad vymenúvam desiatky ľudí, ktorí slúžili a ako skončili, hej, aké boli teda tie ich začiatky v civile. Ja sa vraciam napríklad aj do Čiech, k Vostodíkovi, ktorý naozaj neuniesol túto situáciu, spáchal samovraždu.
Kniha Porcelánové prasiatko vychádza pri 55. výročí okupácie nášho územia vojskami Varšavskej zmluvy.
Správy zo sveta.
Moskva zintenzívnila údery na ukrajinskú vojenskú infraštruktúru v reakcii na útoky Kieva na ruskom kontrolované územia. Uviedol to dnes ruský minister obrany Sergej Šojgu. Dve ruské rakety však dnes zasiahli ukrajinské mesto Krivý Rih, kde zničili 9 podlažnú obytnú budovu a sídlo univerzity. Útok si vyžiadal obete aj zranených. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Sergej Šojgu na stretnutí s vedením ozbrojených síl Ruskej federácie uviedol, že z dôvodu zlyhania tzv. Protiofenzívy sa Kiev zameral na vykonávanie teroristických útokov na civilnú infraštruktúru. Intenzita ruských útokov na ukrajinské vojenské zariadenia sa preto podľa neho značne zvýšila. Ukrajina podľa Šojgua zúfalo vrhá veľké množstvo vojakov na nepriateľské línie, čo naznačuje, že jej protiofenzíva zlyháva. Sergej Šojgu na stretnutí tiež tvrdil, že tento mesiac prišli ukrajinské ozbrojené síly o vyše 20 000 vojakov. Nespresnil však, či ide len o mŕtvych alebo aj o zranených. Okrem toho povedal, že ukrajinská armáda stratila viac ako 2000 kusov rôznych zbraní, vrátane 10 tankov Leopard, 11 amerických bojových vozidiel pechoty Bradley, 40 amerických delostreleckých systémov a 50 samohybných západných delostreleckých zariadení. Ako uviedla televízia Sky News s odvolaním sa na šéfa proruskej správy Denisa Pušilina, dvaja ľudia zahynuli dnes v Moskvou ovládanej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny potom, čo ukrajinské ostreľovanie zasiahlo autobus s civilistami. Ukrajinské ozbrojené sily navyše zaútočili dronom na vodárenskú spoločnosť v meste Jasinuvata v Doneckej oblasti. Podľa britského denníka The Guardian je poškodené zariadenie podniku. Dve ruské rakety zasiahli dnes ukrajinské mesto Krivý Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kde zničili 9 podlažnú obytnú budovu a sídlo univerzity. V zasiahnutej bytovke zahynulo podľa najnovších údajov ukrajinského ministerstva vnútra najmenej 5 ľudí a 53 utrpelo zranenia. V troskách oboch budov môže byť uviaznutých 8 ďalších osôb. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme Telegram v súvislosti s útokmi vyjadril svoju úprimnú sústrasť pozostalým. Zároveň dodal, že oblasti Ukrajiny sú ostreľované okupantmi, ktorí pokračujú v terorizovaní mierumilovných miest a ľudí.
Pučisti v Nigérii obvinili Francúzsko z toho, že plánuje v krajine vojensky zasiahnuť, aby oslobodila zvrhnutého prezidenta Mohameda Bazouma. Niger bol v minulosti francúzskou kolóniou. Paríž prevrat odsúdil a vyzval na návrat prezidenta do funkcie. Rusko vyzýva zúčastnené strany na zdržanlivosť, aby sa zabránilo obetiam na životoch. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Aktéri vojenského prevratu v africkom štáte Niger dnes obvinili Francúzsko, svojho bývalého koloniálneho vládcu, že chce v krajine vojensky zasiahnuť a opäť dosadiť vládu zvrhnutého prezidenta Mohameda Bazouma. V snahe nájsť spôsob a prostriedky na vojenskú intervenciu v Nigeri mali údajne predstavitelia Francúzska za spoluúčasti niektorých Nigerčanov stretnutie s veliteľom Nigerskej národnej gardy, aby získali súhlas na intervenciu vojenský i politický. V vyhlásení pučisti obvinili bezpečnostnú službu nemenovaného západného veľvyslanectva, že včera v hlavnom meste rozptýlila slzotvorný plyn na demonštrantov podporujúcich prevrat. Podľa pučistov bolo po tomto incidente hospitalizovaných 6 ľudí. Prívrženci vzbúrencov v Nigérii sa zišli pred francúzskym veľvyslanectvom v hlavnom meste a skandovali: nech žije Rusko, nech žije Putin a preč s Francúzskom. To, či Rusko malo podiel alebo účasť na tomto proteste, však zatiaľ nie je jasné. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko podporuje urýchlené obnovenie práva a poriadku v Nigeri a vyzýva zúčastnené strany na zdržanlivosť, aby sa zabránilo obetiam na životoch. Udalosti v Nigeri už minulý týždeň komentoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý poukázal na to, že jeho západní rezortní kolegovia najnovší vývoj v Nigeri odsúdili. Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera prisľúbil okamžitú reakciu, ak by v Nigérii došlo k útoku na občanov alebo záujmy Francúzska.
Krátko zo sveta.
Nelegálna migrácia do Európskej únie vzrástla v prvej polovici tohto roka v porovnaní s minulým rokom o 10%. Väčšina migrantov prišla do únie stredomorskými trasami. Uviedla to dnes Európska pohraničná a pobrežná stráž. Dvaja muži zapálili dnes pred parlamentom vo švédskej metropole Štokholm posvetnú knihu islamu Korán. Reportér tlačovej agentúry AFP o tom informoval ako očitý svedok. Podobné protesty v minulosti vyvolali napätie medzi Švédskom a krajinami Blízkeho východu. Čína dnes oznámila obmedzenia týkajúce sa vývozu civilných dronov s dlhým doletom, odôvodnila ich vojnou Ruska na Ukrajine a obavami, že tieto drony by mohli byť prerobené na vojenské použitie. Peking má priateľské vzťahy s Moskvou, no zdôrazňuje, že je vo vojne na Ukrajine neutrálny. Podľa niektorých správ by obe strany konfliktu mohli používať drony vyrobené v Číne na prieskum a možno aj na útoky. Čína patrí k popredným vývojárom a vývozcom bezpilotných lietadiel. Horiacu nákladnú loď Fremantle Highway naloženú autami sa počas riskantnej operácie podarilo presunúť na bezpečnejšie dočasné miesto pri holandskom pobreží. Oznámilo to dnes Ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo v holandskom Hágu.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo včerajšom zápase prvého kola Nike ligy nad MFK Ružomberok 3-1 a AS Trenčín zvíťazil na ihrisku Spartaka Trnava 2-1. Tréner futbalistov bratislavského Slovana označil zajtrajšiu odvetu druhého predkola Ligy majstrov proti zrinským Mostar za zápas roka. Podľa Vladimíra Vajsa staršieho nebude jeho tým iba brániť náskok 1-0 z minulotýžňového prvého merania síl v Bosni a Hercegovine, ale chce hrať aktívne smerom dopredu.
Situácia je dobrá v kádri, všetci sú zdraví a na zápas sa tešíme a samozrejme, že chceme postúpiť, ale takisto v tej Zrinskej, čiže nič nie je rozhodnuté, ale ja verím, že s plným štadiónom a s tou emóciou aj s našou kvalitou, že sa nám to podarí, ale jasne, že musíme podať dobrý výkon a zodpovedný, keď hráme zodpovedne, tak máme výsledky, pokiaľ nie, všetci sa natrapíme, ale ja myslím, že mužstvo je fokusované dobre na ten zápas, máme skúsených hráčov a verím im, takže som pokojný, ale vždy rešpektujem supera.
V prípade postupu si slovenský šampión zabezpečí až do decembra minimálne 10 ďalších zápasov v pohárovej Európe. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Kitzbühli. V úvodnom kole zdolal Francúza Luku van Ascheho 6-4 a 6-3. Jeho ďalším superom bude domáci Rakušan Sebastian Offner. V prvej desiatke svetového tenisového rebríčka ATP nenastali žiadne zmeny. Na čele je wimbledonský šampión Španiel Carlos Alcaraz pred Srbom Novakom Djokovičom a Rusom Danilom Medvedevom. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan klesol na 120. miesto. Poľská tenistka Iga Świątecková si vďaka triumfu na turnaji WTA vo Varšave upevnila post líderky svetového rebríčka. Druhá je bieloruská Arina Sobolenková, tretia Kazaška Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Anna Karolina Šmídlová figuruje na 82. mieste. Slovenský šprinter Jan Volko získal na národnom atletickom šampionáte v Banskej Bystrici double, keď po sobotnom triumfe na stovke zvíťazil aj včera na dvojnásobnej trati. Časom 20,87 sekundy sa dobre naladil pred univerziádou. V Číne bude štartovať práve iba na dvojstovke.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v 1. augustové dni, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Leto ešte pokračuje, ale na našom území, no bude to také už také všelijaké. No zatiaľ to nevyzerá na nejaké veľmi horúce slnečné počasie. Zatiaľ môžem povedať, že v tomto týždni každý deň asi by sa mali vyskytovať prehánky alebo búrky až do nedele. Ale pritom ide to všetko od západu, takže nejaké ochladenie tam asi nebude. Čiže môžeme povedať, že v druhej polovici tohto týždňa ešte budú 30 stupňové teploty, 30, 31, možno aj 32 stupňov. Augusta začína teplým, ale takým premenlivým počasím.
Ešte doplňme, že v noci a zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, neskôr dážď, prehánky, ojedinele búrky, na východe menej zrážok. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach len do 8 stupňov, cez deň sa oteplí na 25 až 30, na severe a krajnom západe len do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor. Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Lenkou Bartošovou. hostov, ktorí sa spolu so svojimi hostiami Soňou a Lukášom Valachovcami dotknú témy čistota vo vzťahu, problém, prežitok alebo požehnanie. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.